kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wada jir oo ah barnaamij ka hadlaya xasilinta dalka waa barnaamijka idin soo jeedinaya anigu Cabdishakuur Cali Axmed waxyaabaha aad kaga bagan doontaan haduu eba idmo waxaa kamida barnaamijka xasilinta dalka iyo sida uu shaqeeyo iyo ahmiyadda uu leeyahay dhismaha dowladaha hoose ee degmooyinka gobolada dalka
arrimaha ku saabsan horumarka xasilinta iyo mashaariicda kala gedisan oo ka kala socda deegaanka kala gedisan oo wadanka dhamaantiisa ah si loo horumariyo mujtamacaadka ku noolaa degmooyinka.
Wareysi ayaannu idinka helnaa isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee barnaamijka xasilinta dalka. Waxyaabaha kale aanu idin hayno waxaa ka mid ah sida barnaamijka xasilinta uu uga hirgalay gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dib u heshiisiinta iyo ahmiyadda ay leedahay iyo ilaa hadda waxyaabihii laga qabtay ayaan sidoo kale barnaamijka idinku soo gudbin doonaa.
Waxaan baaq nabadeed u gudbinaynaa dhammaan deegaanada ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo weli ka gudbin dagaalada shacabiga Soomaaliyeed.
Waxaa barnaamijka soo saaray Maxamed Nuur Macalin, waxaa farsameynaya Qays Cali Shire. Waa mar kale iyo barnaamijka wada jir. Wahagaag, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo beesha caalamku waxa ay wadaa barnaamijka xasilinta dalka. Barnaamijkaas ujeeddada ugu weyn ee dowladdu ay ka leedahay ayaa ah in degmooyinka gobolada dalka ee laga xoreeyo maleeshiyaadka Al-Shabaab la gaarsiiyo adeegyada bulshada, isla markaana lagu hoggaamiyo in ay yeeshaan maamul dadka si rasmi ah u matala oo loo dhiso gole deegaan iyo duq degmo ama gudoomiye degmo oo markaasi ay dadka degmooyinka gobolada dalka ay doortaan. Haddaba waxaa bil walba magaalada Muqdisho lagu qabtaa shir bille ah oo looga hadlayo barnaamijka xasilinta iyo waxyaabaha ka qabsooma iyo sidoo kale baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo gaaro degmooyinka gobolada dalka in ay yeeshaan gole deegaan iyo dowlad hoose oo ay dadku soo doorteen. Ramadaan Cilmi waa isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee barnaamijka xasilinta dalka. Waxa uu inooga waramay shirka bilaha ah ee mar walba ay qabato wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta una qabato dowlad goboleedyada dalka ka jira, isla markaana ay ka soo qayb galaan wakiilo ka socda beesha caalamka iyo ahmiyadda uu leeyahay. Waxaana ugu horreyn wariyahayaga Maxamed Nuur Macalin Johannes uu weydiiyey bal shirkii ugu dambeeyey iyo waxyaabihii looga hadlay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirkan waa shir bille ah oo ay isugu yimaadaan dowladda iyo dowlad goboleedyada ka midka dowladda federaalka. Waxaan looga arrinsadaa arrimaha ku saabsan horumarka xasilinta oo ay iyo mashaariicda kala gedisan oo ka kala socda deegaanka kala gedisan oo wadanka dhamaantiisa ah si loo horumariyo mujtamacaadka ku noolaa degmooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin baahiyahoodii kala gedisan iyo waxa ka dhiman. Marka ma ahan wax ay inta badan shirkan ka yimaada, laakiin waxaa looga arrinsadaa in baahiyahooda la xadido iyo sidii loo kala horumarin lahaa kuwa hortabinta leh. Waxay u baahan yihiin ama waxay u baahan yihiin ceel biyo in loo qodo, waxay u baahan yihiin in caafimaad clinic ah loo sameeyo, ama waxay u baahan yihiin in loo sameeyo iskuul marka mashaariicdaas dadkii fulinayo kala gedisana way ka soo qayb galaan marka waa isla xisaabtan oo lagu la xisaabtamaayo baahidii dadka ay qabeen horta marka ugu horeysa ma tahay baahi ka turjumaysa dadka in la ogaado oo la verify gareeyo la tago la hubiyo inay ka mid tahay baahi dadka ka timid oo jirta ay tahay kadibna fulintii laftirkeedii ay noqoto mashruucaani mashruuci dadkii fulinayeyna la ogaado in la fuliyo waqtigeedu lagu fuliyo lacagta loogu talagalayna lagu qarash gareeyo
shirkan waxaa loogu talagalay in isfahan qaybaha kala duwan xog wareysi iyo baahiyaha bulshooyinka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waana shir bishiiba hal mar la qabto ilaa haatan shirka muddadii uu bilaabmay ee xasilinta ilaa haatan ma inoo sheegi kartaa mid iyo labo waxyaabaha nuxur kale ee maamul goboleedyada ay uga faa'iidaysteen iyo dowladda dhexe iyo guud ahaan beesha caalamka
dowladdu waxyaalo tiro badan bay uga faa'iidaysteen mashaariic tiro badan oo ka socota kama socon lahayn hadduusa shirkaan jiri lahayn baahiyahooda lagu soo bandhigaa waa la kala hormariyaa kabacdina dadka ka mas-uulka mashaariicdaas ee eeda hirgeliya yimaada waxaa laga kulamo gooniya la sameeyaa waxay tagaan meelihii baahiyaha ka jirtay saas baana loo fuliyaa waxa ayna ka faa'iideen maanta haddaa aragta meelo badan oo ka mid a gobollada dalkana mashaariicdaas ka socoto waxaa looga shiray shirkan baa looga shiray lagu xadiday kadibna lagula xisaabtamay inay fuliyaan xarumo badan oo caafimaad oo maanta ka jira degmooyinka lagadisan oo lagu maaragta maanta lagu quudinayo ama lagu dabiibayo dad bukaan socda soomaaliyeed ilaahay ka sokow waxa ay ka timid miro dhalka ay shirkan iyo ka soo qaybgeliyaashiisuba maaragta ay ku go'aansadeen in ay ma aragtay ay fuliyaan oo haddana intaas fulinta maahane lagula xisaabtamo tana waxay soo galaysaa ujeedada guud iyo nidaamka guud ee dowladda u degan ee arrimaha xasilinta
maamul goboleedyada qaarkood waxa ay samaysmeen muddooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobankii dabcan shirka xasilintana markaa ayaa qaarkood ay sheegayeen inay ka qayb galeen oo maantana qaarkood waxay u ahayd shirkii labaad ka hor inta uusan shirkan xasilinta bilaaban maxaa dhibaato ah oo jiray oo la qabay halkee bay mari jireen maamul goboleedyada iyo cabashooyinka iyo xiriirka wada xiriirka hay-adaha UN-ka iyo mashaariicyada iyada muxuuse soo kordhiyey shirka noocan ah ee xasilinta muxuuse soo kordhin doonaa hawsha hadda socota samaxayta
wuxuu soo kordhin doonaa markii ugu horreysay qolo kasta waxay rabta iska sameyn jirta waxaa la yidhaahdo Somali Jantarogan si arrintaa looga hortago buu shirkan uu yimid laiskula xisaabtamo lagula xisaabtamo laftirkooda dowlad goboleedyada wixii ay dhaheen dadkii soo doorta baan u qabanaynaa meeshii lagula xisaabtami lahaa mashaariicda laga hirgelinayo in lagula xisaabtamo waxaa la yidhahda accountability si qoladii fulinaysay oo donorka ahaa hay-adihii u xisaabnaa iyo dowladdii mas-uulka ka ahayd dowlad goboleedyadii meeshii isugu imaan lahaayeen weeye kulankani waana kulan joogto ah oo bilo ah inta aan la isugu imaano waxa la sameeya jandihiisaa la diyaariyaa waxaa la identifaa gareeyaa ama la xadidaa ishuuyada iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha jira caqabadaha laga wada hadlaa dad expertiya oo khubaro ah baa loo yeeraa sidii arrimahaas maaragta wax looga qaban lahaa kadibna waxa lagu wareejiyaa khibaradaas ay la shaqeeyaan dadkii ka yimid deegaanada kala gedisan oo waddanka ah si loo hirgeliyo baahidaasayna ku xiran dadka qaarkood waxaa laga yaabaa baahiyahooda ugu waaweyn inay yihiin waxa la yidhaahdo infrastructure-ka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yihiin mashaariicda livelihood-ka la yidhaahdo marka qolo kasta dhibaatada goonida ah haysata buu shirkani u xaliya waxaana la ogyahay dhibaatooyinku way kala gedisan yihiin mid dhibaato deegaan ka jirta iyo deegaan kale way kala gedisan yihiin taasi laftirkeedu shirkani xoogu saaraa ma u arko in dhibaatooyinkana isku wada mid yihiin oo hal hal ayaka dhan looga wada qaban karo
ramadaan shirkan qabashadiisa waxay u baahan tahay waqti iyo maskax iyo qarash in la geliyo ka sukow in ay bulshada soomaaliyeed meelo kala duwan uga faa'iidaysanayso ceelashii waxbarashadii caafimaadkii kaabayaashii soo celintii dalkan ee burburay iyo la xisaabtankii oo musuqa uu yahay cadowga ugu horeeya ee dilaaga u ah ee mujtamaca soomaaliyeed maxaa shirkan waayo aragnimadaadii marka aada fiiriso halka uu ku socdo ma la dhihi karaa Soomaaliya waxay la dagaalami doontaa oo ay ku guuleysan doontaa musuqmaasuq?
Dabcan musuqmaasuq waxa ku jira aafada waddankan ragaadisay sanadihii la soo dhaafay oo qof kasta la ogeyn wax uu qaban karo. Marka qarkood waxaa laga yaabaa qofkii in aan la dhihi karin waxba musuqmaasuqa iyadoona jirin daliil cad lagu hayo. Laakiin waxaa jira waxa la dhaho assumption. Haddii aadan proof garayn karin wixii aad qabanaysay, waxaa la assume garaynayaa, loo malaynayaa inaad wax la yiraahdo misappropriation aad samaysay, maxaa yeelay ma caddayn kartid. Taas waxa ay ka mid tahay shirkani waxyaalaha uu focuska saaro. Waxa ugu horreeya waxa la yiraahdo waxa la sameeyaa mapping. Qof kasta waxa uu samaynayo, waxa uu qabanayo, resource intee le'eg buu haystaa, resourcekani intii loogu talagalay mashruucani ma ka badan yahay, ma ka yar yahay. Waxa lagu sameeyaa intaanba la approve gareynba mashruuca, baa dad khubara ay ka fadhiistaan, waa la analysis gareeyaa, waxa la ogaadaa inaan uu yahay sicir uu mashruucu ku kacayo sicir macquul ah oo aan marketkii aan ka fageen. Waxyaalahaas oo dhan dad khubaraaba fiiraya intaana mashruuci inta badanba aanan la proof garayn. Marka taasna waxa ay ka mid tahay runtii waxyaalaha ama miisaanada wax lagu cabiro markii la sameeyey khariido lagu identify gareynayo mashaariicda najixi karta iyo mashaariicda aan najixi karin. Ayaga dhan waxaa lagu saleeyaa baahi mujtamaca ka timid. Haddii la ogaado qarashka mashruuca galaya hadduu ka badan yahay faa'iidu keenayo, waxay ka mid tahay waxyaalaha mashruucii markasta lagu diido ama loo yiraahdo in lagu dilo mashruucaasi la dhaho looma baahna, because faa'iid dhibkiisa laga yaabaa inay faa'iidiisu maaragta ay ka badan tahay mujtamaciina uusan wax faa'iidaas u keenin.
Dhinaca xasilinta kasko, dowladaha hoose ee maamul goboleedyada inta badan ma dhismo oo kaliya golaashii deegaankana inta badan laguma guuleysan. Marka laga reebo maamul goboleedyo qaar sida Puntland oo kale, kuwan koonfurta Soomaaliya ee shirkan ka qayb galay, goormaa la qorsheynayaa in shirweynaha koonsilada iyo golaashii deegaanka ee qaybta xasilinta aan looga maarmin la bilaabo? Goormay qorsheysan tahay?
Waxaa jira dadaallo badan oo la sameynayo. Hadda intaana arintaas la sameyn oo golo deegaan la sameyn, waxaa laga shaqeynaya waxay tahay in la helo dad capacity ama tayo fiican leh oo ka shaqeeya deegaanadaas. Ayaka la tababaraya, dadkaasana waxay noqon doonaan baabuurka qaadaya hanaanka geed socodka ee sameynta golaha deegaanka. Dadkaas waxay noqonayaan dad la tababara, waxayna ka imaanayaan deegaanada kala gedisan wadanka, waa la tayeynayaa. Waxaa jira marka sharciyadii waxaa la barayaa oo sameynta oo maamulka sameyntiisa golaha deegaanka. Waxaa jira tuulal tiro badan oo la sameeyay, hanaano loo marayo, dadkaas tayadooda kor loo qaadaya. Tayada keligood maahan, waxaa jira oo kale mashaariic ka shaqeysaba in golihii deegaanka iyo hay-adihii ku shaqo lahaa intay shaqada qaban in la soo kor loo soo qaado tabartoodii awoodeed, tabartoodii xaggi farsamo iyo tabartoodii xaggi dhaqaalaba kor loo soo qaado si ay u sameeyaan khidmadii loogu talagalay. Waxa ugu muhiimsan marka la yiraahdo golaha deegaan la sameynayo waxay tahay in dadka la gaarsiiyo khadamaadkii tasiilaadka u baahnaaye ama waxa la yiraahdo service delivery. Taasna lama samayn karo haddaan la tayeynin hay-adii ku shaqanaa. Waana waxyaalaha ugu badan oo shirka laftirkiisu mararka qaarkii u xoogga saaro.
Ugu dambeyntii, maxaad adigu ka faa'iidaysanaya fursadan wadajir radio program fariin noocee ayaad dirsan lahayd oo aad daawadayaasha, dhegeystayaasha dal iyo dibid, kuwa u quseeyo maamul goboleedyada aada la wadaagi lahayd?
Hadda u baahsan yihiin dhegeystayaasha barnaamijkan wadajir, waxaan dhihi karaa waa barnaamij ay dad Soomaalidu ay leedahay sida magaciisaba ka muuqda. Waa barnaamij ka turjumaya unity iyo wada lahaansho iyo wada ogol. Waxaan u rajaynayaa markii uu hadafka ugu dambeeya la gaari doono ay tahay in la yegleelo golihii deegaanada dhan, iyadoo la fiirinayo golihii deegaanada dhan wadanka dhan gudihiis. Aad baan u mahadsan tihiin, insha Allah.
Ramadaan Cilmi, isku duwaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee arrimaha xasilinta dalka ayuu kaasi ahaa.
Wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane. Wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane. karane
barnaamijka xasilintu waxa uu ka hirgalay inta badan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha deegaanada laga hirgeliyay waxa kamida dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waliba dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Maxamed Diiriye Umar Gurey waa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowlad goboleedku ay u baahan yihiin in mashruuca xasilinta dalka la gaarsiiyo deegaanadooda waxana uu rajeeyay in markaasii sidoo kale ay deegaanadooda u diyaarin doonaan in loo dhiso dowlado hoose waxa kale uu intaa ku daray inay jiraan golo deegaan oo ka jira degmooyinka qaar ee deegaanada Galmudug sida magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado
barnaamijka wadajir farmoog sida runta waa barnaamij ay daadineysay ama hoggaaminaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xubnaha ay ka ahaayeen wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedada waana barnaamij la rabay ama ku talagalkiisu ahaa in la gaarsiiyo awoodda dowladnimo dadka Soomaaliyeed ilaa iyo heer degmo ilaa heer tuulo runtana shirar badan ayaa hore loo qabtay oo magaalooyin kala duwan lagu qabtay insha Allah socoto Muqdisho kala laba jeer lagu qabtay barnaamijkan waxaa lagu qabtay Kismaayo waxaa lagu qabtay Cadaado waxaa lagu qabtay Baydhabo si runta halkaas waxaa ku kulmayay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka shirkaasi iyo kulamadaasi waxay lahaayeen faa'iidooyin kala duwan oo haddii aan lahayn barnaamijkan wadajir oo wada tashigiisa sistemkiisa lagu diyaarinay iyo haddii aan lahayn ba markasta inay wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyadu ay fursad isku helaan ay isku arkaan isku wareystaan xogahana isku dhaafsadaan
waxaa jirta barnaamijkan wadajir ka shaqeynaya dowladaha hoose iyo sidii loo dhisi lahaa wadanka oo awoodi dowladda loo gaarsiin lahaa dadweynaha ilaa heer tuulo Galmudug muxuu yahay qorshaha uga degsan in degmooyinkii labada gobol ee Galgaduud iyo Mudug dadkoodu ay dowlad hoose dhistaan oo ay isdoortaan nidaamkii dowladnimadana la gaarsiiyo ilaa heer tuulo
waa mahadsan tahay Galmudug horta hadda waxaa dhow dhisan oo horey hadda barnaamijka dadku inay isdoortaan ayagu xubnahooda dowladaha hoose doortaan xubnaha dowladaha hoosena ay gudoomiyaha degmada ay doortaan Galmudug hadda laba magaalo ama laba degmo ayuu hadda kor ka dhacday ama ka suurta gashay ama ka dhisan yihiinba waa degmooyinka Cadaado iyo degmada Gaalkacyo waxaa ka dhisan maamuladaas waa maamulo golo deegaan leh consulkaasuna uu soo doortay maayarka magaalaas waxaa hadda diyaarsan oo aan rabnaa barnaamijkan wada jir farmoog inaan uga faa'iideysano magaalooyin kale oo hadda u diyaarsan in loo dhiso golaha deegaanka sida degmooyinka Hoobyo, Cabdibaaq, Balamale oo hadda diyaar u ah in loo dhiso golaha deegaanka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan degmooyinkaas aan uga faa'iideysano dhismahooda golaha deegaanka
waxaa kaloo jira barnaamijka xasilinta dalka oo asaguna la howlgalaya dhismaha dowladaha hoose ka hor intaan dowladahaasi la dhisin in deegaanadii la xasiliyo adeegyadii bulshada la helo kadib deegaankii oo xasilan loo dhiso dowlad hoose oo dadku ay soo doorteen barnaamijka xasilinta iyo sida uga shaqeeyo ka waran deegaanada Galmudug ee Soomaaliya
barnaamijkaas xasilinta oo si runta ah barnaamijka hadda maanta shirkiisa aan Muqdisho u joogno dowlad goboleedyadu isugu yimaadeen barnaamijkaasi hadda ka hor kama hawlgelin Galmudug runtana Galmudug waxay u qabtaa barnaamijkaas baahi aad u ballaaran waxaad la socotaa Galmudug si barnaamijkan qorshihiisu markii hore wuxuu ahaa degmooyinka laga saaro shabaabka in oo loo sameeyo Galmudug hadda deegaanka ka mid ah waxaa jira shabaab ku qabsaday sida degmooyinka Camara iyo Xeelhuur oo kale oo laga saaray barnaamijkan aan loo sameynin barnaamijku hadda waxaan jecelnahay wax badan laga bedelo oo aan la oran kaliya deegaamada shabaabka laga saaray kaliya waxaa u baahan degmooyin badan oo u baahan xasilin oo u baahan dib u heshiisiin oo u baahan isdhexgal bulsho oo horey ay waxaa jira degmooyin hadda dadkoodu uu ku midoobay ama isugu yimid maamulka Galmudug horena laga yaabay degmooyinkaasi inay wada degan yihiin beelo horey dagaal uga dhaxeeyeen dhibaatooyin uga dhaxeeyeen haddana maamul qura ku midoobay oo maamulka degmada ka wada tirsan degmooyinkaas marka waxay u baahan yihiin dadkooda in loo qabto barnaamijyo dib u heshiisiineed in loo qabto barnaamijyo wacyigelineed in loo qabto barnaamijyo isdhexgal bulsho barnaamijyadaas marka waxaan jecelnahay in barnaamijkan strategiku uu hadda focuska saari doono galmudugna ay tahay hadda meelaha ugu badan barnaamijyada noocaasi ay ka jiraan mid kale waxaad la socotaa galmudug waxay ku taallaa caasi maxay bartamaha soomaaliya waxaa la oran karaa waa deegaamadii ama dhulkii uu kasoo bilowday muxuu ahaayee khilaafka soomaaliya iyo burburka soomaaliya waa barnaamijyada waa deegaamada ama dowlad goboleedyada hadda aan aaminsanahay inay ugu habboon tahay in barnaamijyadan xasilinta laga hirgeliyo oo si ay dadkoodu hadday xasilaan dadka reer galmudug haddii ay xasilaan dib u heshiisiin laga dhex sameeyo isfahmaan waxaan aaminsanahay soomaaliya waa xasishay inay tahay maadaama ay yihiin xuduntii soomaaliya ama bartamihii soomaaliya ay ku yaalaan oo haddii galmudug xasishana waxaan aaminsanahay xasiloonaashaasi uu ku faafi doono soomaaliya waqooyi koonfurba haddii dhibaato ay ka jirtana sida hore uga bilaabatayna ay dhibaatadu ku faafi doonto koonfur iyo waqooyiba marka waxaan jecelnahay inay munaasib tahay in xoogga la saaro dejinta iyo xasilinta deegaamada galmudug
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya cumar maxamed diiriye dhanka kale markaanu eegno dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya waxay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedyada ka jira gobollada dalka ee laga hirgeliyey barnaamijka xasilinta dalka cabdisamed maxamed garoon waxa uu la taliya dhinaca farsamada u yahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya waxaana uu la shaqeeyaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka gaar ahaan arrimaha xasilinta waxaan wax ka weydiinay bal barnaamijka xasilinta iyo sida looga hirgeliyey deegaanada jubbaland ee soomaaliya
runtii mashaariic xasilin oo badan baa ka socota jubbaland marka la eego bishii hore waxaan tegayey magaalada la yidhaahdo baardheere waxaan ka fulinay ilaa iyo 12 mashruuc oo mashaariicdan xasilinta waxaan ka fulinay garoonkii kubadda cagta lagu cayaarayay waxaan ka fulinay xaruntii dowladda hoose maguriga degmada waxaan dhisnay community centerkii meelahii dadku isugu imaanayeen oo xarun dadweynuhu leeyihiin waxaa laga fulinayaa community orientation center waxa la yiraahdo oo xaruntii hanuuninta ayaa hadda la dhisayaa airportkii baa la dhisayaa oo aan maalin dhowaan qandaraaskiisa soo furnay wadada isku xiraysay eleboorka iyo magaalada ayaa iyadana aan qandaraaskeeda furnay maalin dhowaato marka hadda shirkan waxaan kaga hadlaynay solar system solar lighting ama iftiimintii leerarka cadceedda ku shaqeeya ee lagu iftiiminayo wadadinka baar dheere ayaa yaalla bay dhabo sidii loo geyn lahaa ayaan ka hadlaynay marka ilaa 100 xabo sidaas si lamid afmadow waxaan ka wadnaa mashaariic xasilineed anaga waxaan sameynaa hay-adaha nagala shaqeeya waxa annagoo kaashanayna bulshadan la hadalnaa dadkan weydiinaa waxay priority u ah ama mudnaanta ay siinayaan muhiimadood kadib waxaan sameynay wadahadal bulshaan u furnay afmadow degmada afmadow mashaariic baa ka soo baxday ilaa 6 mashruuc 3 mashruuc ka mid ah waxba laga qabtay ceel ayay dadku codsadeen biyo la'aan baa hayse ceel waa loo sameeyey gurigii degmada hadda ayaa la dhisayaa oo dhismihiisa socdaa waxaa laga yaabaa bilahan soo socda inuu gabagabo noqdo sidaasi la mid ah suuq haween ayay dadku codsadeen iyagana waa loo dhisay 3 mashruuc ku xigay oo in loo iftiimiyo wadooyinkii iyo maaragtay xaruntii farsamada gacanta iyo mashruuc kale iyagana insha Allah waxa weeye waa pipeline-ka ku jiraan oo dhowaan ayaa laga sameyn doonaa Kismaayo marka la fiirsho sidaas si lamida ayay mashaariicda xasilintu ka socotaa waxaan hadda shirkan ka sheegayay in beertii xurriyadda ama Freedom Square in hadda la dayactirayo sida ay noqon doonto beerta nabadda ee Muqdisho ayaan ugu talagalay sidoo kale inay noqoto layrar baa lagu xirayaa green baa laga dhigayaa runtii waxaan u horseedi kartaa tan inay dhalinyaradu ku caweeyso inay isku arkaan inay isku balansadaan internet loogu xiri doonaa free ah iyo leerar cadaad ku shaqeeya marka waxay sidaas si lamida garoonkii Muqdisho Kismaayo ayaa la dhisay oo waxana suurtagal ah in sanadkan dhexdiisa lagu qabto ciyaarihii gudo Soomaaliya marka mashaariicdani xasilin waxa loo leeyahay waxay ka reebaysaa xataa dhalinyaradii extremism-ka iyo falalkii maarta dambiyada ayay ka soo reebaysaa markay garoon aad u dhisto oo leerar ugu xad cadaad ku shaqeeya habeen iyo maalin ay dhalinyarada ciyaaraan waxay ka soo reebaysaa falalkii xumaa ay sameyn jireen marka waa runtii mashaariic aad Soomaali ugu baahnayd laakiin waqti dambe bilowday waxaan rabnaa inaanu maartay ku fidino mashaariicdan guud ahaan Jubaland ayaa rabnaa inaan ku fidino meelo dhowr ah waxaan ka sameeyay maaragtay assessment aan ka soo sameeyay oo bulshada la soo hadalay u korgulid waxa ugu dambeeyay degmada magaalada 15 km meelo jirta Ismaayil la yiraahdo Goobweyn waa halka wabigu Juba uu kaga daro biyaha badweynta ee Hindiya marka bulshooyin baa halka jooga la tiishiyaan la soo sameeyay ilaa 15 mashruuc ayay soo sheegteen in wax looga qabto marka waxaan filaynaa sanadkan ilaa intuu san dhamaan ilaa mataqana dhowr 20 mashruuc inay guud ahaan ka fusho degamada Jubaland.
Okay, yaa xaqiijin kara in mashruucidaasi aad sheegtay oo aad ku haminayso in ay dhaqan galaan in ay si rasmi ah uga islaaxi karaan oo ay ka hirgeli karaan deegaanada aad sheegtay sida baar dheere iyo waxaad noo sheegtay deegaanada kale in mashruucyo aad ka wadaan oo faa'iido u ah oo xasilan u ah deegaanadaasi deegaanada kale ee magaalada hareeraheeda ah oo hadda ka dhawaa sida Goobweyn oo kale beer xaanay oo kale oo maxaa xasilinta iyo mashruucyadii ay dhaayahooda u arki laayeen halka aad baar dheere oo fog tan kale ee Jubada hoose ee deegaanadoodii mustaqbalkooda sidee buu noqonaya iyo jamaan
horta runtii caqabada guud baa iska jira wadanka waa kala xiran yahay si aad la socotid anaga Jubaland gobol dhan ayay kooxaha nabadiidku ay haystaan Jubada dhexe caqabadaha jira wadanku waa degmooyinku sometimes waa jasiirada way markaan degmo tagana degmo kala tagayna diyaarada waxaan ka xiraysanaa charter flight mararka qaarkood waxay isleekaada operation costigi iyo mataqaana direct project costigi oo lacagta loogu talagalay dhismaha waxa inay ku baxdo ayaa isleekaan kara marka annaga muhiimadeedu waxa weeye mashruucyadan inay dalka wada gaaraan ayaa muhiimad noo ah insha Allah waxaan rajayn doonaa in qoladan ku amison dawladda mataqaana ciidamadeena qaranka hawlgalo ay bilaabi doonaan baajila oo ku jiba corridor la yiraahdo inay mataqaana meelaha lagu xoreeyo anaga waxaan diyaar u nahay by time marka la xoreeyo baa in mashruucyadaas oo ay ka hirgasho already na hadda wasaaraddu waxay ku guda jirtaa martiqaana inay diyaariso in maamuladii la wareegi lahaa marka martay goobahaasi
maxaad u maleeyaysaa inay caqabado gaar ah oo ay kaga duwan yihiin magaalada Baar dheere aad bay ugu fogtay marka loo fiiriyo Kismaayo Jilib iyo Kamsuuma iyo Jamaame oo Kismaayo intay u jirto masaafa ahaan ay aad uga dhowdahay maxaa keenay in Baar dheere ay xor noqoto oo la xaliyo oo mashruucyadeeda ay socdaan halkan ma u faahfaahin kartaa dhageystayaasha
walaal duu arrima waxa waaye markaa amniyo ayay noqonaysaa anigu waxaan ka shaqeynayaa aan ka hadlay waa mashruucyada dadkii sidii loo gaarsiin lahaa waay annagana mashruucyada xasilinta waxa waaye waxa bilaabataa markii degmada la kili gareeyo oo laga saalo qolada nabadiidka halkaas ayay shaqadu ka bilaabataa ilaa aan gaarsiino heer developmental horumar aan gaarsiino ayay ka bilaabataa marka caqabadaha ku xeeran sababta loo dhaqaaqin la yahay loo xireen la yahay degamada Martex Ismaayil ku dhow oo ay ka mid tahay Jamaame iyo Jilib waa wax u yaala mataqaana hay'adaha amaanka ka shaqeeya ee Soomaaliya ayuu taala laakiin aniga waxaan ku xaqiijinayaa waxa waayaan in Martex mashruucyada aan wadno ay noqdaan kuwa bulshada u faa'iideyn kara sidoo kale gogol xaar u noqon kara dadka inay helaan golayaal deegan sababtoo ah hadda waxaan ku sheegay in xarumihii dawladda hoose aan dhiseyno degmooyinka qaarkood marka tani waxay noqon doontaa inaannu jawigi aan sameyno ay ku sii shaqeeyaan aan ku shaqeyn karaan hadii maamulada la dhiso shanadkan waxaan noo qorsheysan ilaa iyo mataqaana shan degmo inaan dhisno oo golayaal deegan aan u dhisno marka waxaanu already
degmooyin cusub baa mise waa degmooyinkii hore
anaga degmooyinkaygu waa degmooyinkii dawladda Soomaaliya ka dhacday 90-kii marka Kismaayo Garbahaare Afmadow degmada Luuq dowlo ayaan ka dhiseyna mataqana golayaal deegan marka intaan golayaashi deegan loo sameyn waa in bulshadii mataqana loo sameeyaa mashaariicdi meelahi ku shaqeyn lahaayeen degan intaan maamulada la sameyn marka consul kuma ku shaqeyn lahaa dawladdu hoose meshay ku shaqeyn lahayd xarumihii haweenka iyo dhalinyarada in la dhiso ayay noqon doonaan marka jawi baan u sii sameyn doonaa ay ku shaqeyn
maxaa aad afarin aad u dir lahayd dadka barnaamijkan dhageysanaya gaar ahaan Jubaland
runtii wayna la shaqeeyaan shacabku mashruucyadana shacabka iska leh oo laga qayb geliya marka aniga laba fariimood baan dirayaa mid waxaan u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo midna dawladda aan u dirayaa mashruucyadan xasilinta waxaan u baahanahay anagoo ka aan baqadeyna qorshaha qarankaana inaan laba laabno sababtoo ah waxaan u aragnay mashruucda kaliya ay ka faa'iideysan karaan bulshada Soomaaliyeed shan iyo labaatan kii sano la soo dhaafay way ka shaqeyn jireen hay'aduhu laakiin umay abaabulnayn sida haatan ay u shaqeeyaan oo u fuliyaan maatay mashruucdan xasinta marka waxaan ku tartarsiin lahaa wasaaradda dhexe iyo wasaaradda maamul goboleedyadaba inay priority-gooda koowaad iyo labaad iyo saddexaad basiiyaan maartay si mashruucda loo hirgelin lahaa loona gaari lahaa degmooyinka fogfog ee aan la isku koobi lahayn magaalooyinka ay maamuladu joogaan marka shacabkana waxaan leeyahay idinka la idin sameeyay mashruucda iyaga ka iimaaneysa mudnaanta idinka iimaaneysa ilaashada ma taqaana sustain gareeya waa inay mashruucdani waaraan ma aha kuwa maartay hay'adu ay fulinaya
Cabdisamaan Maxamed Garoon ayuu kaasi ahaa gobolada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka hor inta aan dowlad goboleedkaasi la dhisin ayaa qaarkood waxa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku ay ka hirgelisay barnaamijka xasilinta meelaha laga hilgeliyey waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan degmooyinka Buule Burde, Warshiq, Adale iyo Balcad ayaa ka mid ah degmooyinka ay soo gashay in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta ay barnaamijka xasilinta dalka ay ka hirgeliso hadaba dowlad goboleedkaasi oo jira ku dhawaad sanad ayaa hadda la qabsanaya barnaamijka xasilinta dalka waxa kale oo ay sheegayaan in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan ololaha dhismaha dowladaha hoose ee dalka gaar ahaan degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Arush Diirie waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan su'aalo kooban ka weydiinay bal sida ilaa hadda deegaanadaasi uga shaqeeyo barnaamijka xasilinta
annagu horta waxaan nahay barnaamijkii maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee laga dhiso Soomaaliya way jiraan caqabado badan insha Allah waana ka gudbi doonaa biidni laal kariim haddana in badan waa ka soo gudubnay inta dambana waa ka gudbi doonaa hadii la yiraado waxaan rajaynaynaa maamulka ugu horeeya oo dowlad hoose dhisa oo maamul dowladaha hoose dhaqan geliya inaan noqonahay insha Allah sida aad la socoto insha Allah ta'ala 6 bisha ilaa 12 bisha waxa shirka ku qaban doona wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka shir shan maalmood socon doona waxaan ku qaban doona insha Allah ta'ala Jowhar ayada ayana insha Allah ta'ala wax badan oo dhiman looga hadli doona barnaamijka stabilization ka waa nagu cusub yahay magaalooyin markii intaanan dhisneyn magaalooyin uu ka shaqey jiray waa jiraan oo gobolada ka Hirshabeelle ka mid ah sida Warshiq iyo Balcad iyo Cadale iyo muxuu ahaay Buule Burde ayagana insha Allah ta'ala waan haddana waxaan jecelnahay inaan sii kordhino sii laba laabno hadii aan la qadaro laakiin waan ku cusubnahay waxaan rajaynaynaa meesha ugu horeysa uu ka dhaqan galo inaan aan noqono insha Allah
deegaanadaasi laga hirgeliyey barnaamijka xasilinta oo aad sheegtay in Hirshabeelle ay ka mid yihiin bal ka waran iyo ahmiyadda ay leeyihiin ee barnaamijka sidoo deegaanadaasi uga faa'iideysteen
wallahi barnaamijku waa barnaamij xasilin waa saddex nooc oo isku xiran waaye qolo waa xasilinaysa qolana consulkii dhiseysa qolana dib u dhiseysa sameynaysa marka qoladii hadda xasilintaan ku jirnaa waxaan noo dhiman qoladii dhiseysay council-ka insha Allah ta'ala kadibna insha Allah qoladii dhismaha iyo qalabaadka xafiisaadka iyo xabsiyada iyo macnaha horumarinta ka shaqeynaysa ayaan heli doonaa hadii Allah qadaro laakiin establishment-ka so far so good wax dhib ah aan ku qabnaa ma jirto waana ku qanacsanahay sida uu shaqeynayo iyo dadka ka shaqeynayo
hadda shirkan lagu qabanayo magaalada Jowhar ee arrimaha looga hadlayo dowlad goboleedyada waxaa diirada lagu saarayaa si gaar ah
waxa diirada lagu saarayaa dawladda hoose iyo sidii loo dhisi lahaa sharciyada sidii loo meel marin lahaa maamul muxuu ahaa dawladda hoose waxa diirada lagu saari doona isbarashada laftigeeda muhiima waxa connection oo statuska laftigooda xiriirada stateka laftigooda lagu hagaajinayaa sidii xogtu u wadaagi lahaayeen sidii u wada shaqeeyaan lahayn ayaa lagu wada hadli doonaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Arush Diirie
aniswaashano walaalayaan awada jirnooy walaalayaan
alis wala shano wala layan awada jirno
wala barnaamijka wada jir ayaanu ku guda jirnaa markan waxaanu eegaynaa dib u heshiisinta waxay qayb ka tahay xasilinta dalka gudiga qaran ee dib u heshiisintu waxa uu soo shaqeynayaa tan iyo dawladdu ku meel gaarka ah ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Macallin Muuse waa gudoomiyaha gudiga qaran ee dib u heshiisinta waxa uu warbixinkiisa waxa uu ka warbixiyay ilaa hadda tan iyo markii la aasaasay gudiga qaran ee dib u heshiisinta waxyaabihii uu qabsomay
waxaan halkan hoose ku xusi doonaa waxyaabihii uu qabsomay gudiga dib u heshiisinta qaranka iyo dib u heshiisnadii uu ku guuleystay iyo goobii ka soo shaqeeyay iyadoo taariikhaysan oo aan aftahamo iyo iska dhe lagu sameeyay 20kii bishii January 2007 gaadda abaa wuxuu heshiis dib u heshiisina dhex dhigay beelaha yantaar iyo hubeer ma jeclin qabiilada sheegidooda laakiin waxa kula galaaya si ay u cadaato actionka aad fulisay meeshii aad ka fulisay inaad sheegto cidda ka dhaxeeyeen iyo sida loo fuliyay intaba oo ku dagaalamay deegaanka Idaale deegaankaas oo ay ku dhinteen in ka badan 106 qof kuwa ka badanna ay ku barakaceen waxa kale oo ka dhashay barakac baahsan allama hadii gudigu waxa u suurta gashay inuu isu keeno beelihii dirurtu ka dhaxeysay halkaana ay isku cafiyaan si wada jir ahna ay u bilaabaan dhismihii magaalada Idaale oo markii hore dagaaladu arintan falki actionkii oo dhacay ayaa muuqaal idin ku tusi karaa dad heshiisku markuu dhamaaday oo gacanta isu haray gudiga dowladda qaranka iyo wasiirka amniga oo markaas jiray maadaa ka gaartay ha Abdullah Abdigarin qalalka sare mudana ka tirsan waa ninkaasa goobjoog ka hayo dhagaxna la dhigay Idaale waxa u dhaxaysa Baydhabo iyo Diinsoor 106 qof meel ay ku dhimatay sama jacleyaal badan oo Soomaaliyeed kala tirsan shacabiga Soomaali gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool ayaa ka qayb galay laakiin alam hadii arintaas waxay ku dhamaatay gudiga duusiinta oo ciid jiifay muddo bil ka badan 3 sanoana dagaalka soconayo waa arrimahan noogu muhiimsan xuduna oo ahaa runtii hawsheena qasax dheere 6 February 2007 wuxuu duusiin kala dhaxdhigay beelaha Ujuuraan iyo Galadle oo ku dagaalamay degmada qansax dheere maanta waa sidii loo sheegayba waxaynu i tusay u taabsiwa waxay ka duwan yihiin war caadiya idinna waxaan rabnaa inaad noo dulqaadataan Kismaayo 6 bishii December November iyo December labadaas bilood waxaa 6 oo ka tirsan gudiga dib u heshiisinta qaranku shaqo u aadeen magaalada Kismaayo 2007 haddaan in yar meeshaas dul istaago markaas wadada Xamar iyo Kismaayo laba mari karin intaasoo maleeshiyo beeleed iyo judgooyatay diyaaradna maba tagi karin garoonka waa xiraa jabhada wabaysan ugu xiraa ilaa aadana waa la rabay sidee lagu tagay odaygu arintaas kama run sheegin in laysilaha laga yaaba odo taariikhda yaqaanay xilligaas aynu warsadaan waxaan jecelnahay inaan si xushmad la idinku sheegno markii cirka iyo dhulka la mari waayey odayaashii lixda ahaa ee aaday magaalada Kismaayo inaan doon ka saarnay magaalada Muqdisho oo intaasoo maalmood doon ku sii jireen xeebta markay tagaana ay adkaatay dhulka inay degaan haddana waa loo bareeray 2 bilood ayay shaqadaas soo qabtay dagaalkaasu sidan ku horab u sheegay ka gambarmaynay wuxuu ka dhexeeyay kablo laxyeesada dowladuna meesha kama jirin si karti iyo hufnaan leh ayay u dhexdhexaadiyeen xubnahaas waxaa hadda meesha ka fadhiya qariidda xogayaha gudub hawshaas adag oo tigideedu adkeed markii la tago wax ka qabashadeedu adkeedna waa u bareernay beelihii waa la isu keenay waa la wada hadashiyey beelaha Kismaayo deganna dhammaan waa la kulmeen gudub 19 beelood oo ka tirsan beelaha Kismaayo la kulmeen si ay u ogaadaan nuxurka isqabadka waxa weeye xabad joojinay ka dhex sameeyeen waxaana loo ballamay December ahayd 3 bisha March in shir dib u heshiis lagu qabto jubbooyinka oo dhan ay kasoo qayb galaan oo la iclaamiyo laysla qaato intaan taasi suuroobina waa lala wareegay magaalada Kismaayo xoogga gaar shabaab la wareegay wala weyn December 2007 gudiga dib u heshiis qaranka wuxuu dhaxdhaxaadin ka sameeyey 2 beelood oo ku diriray degmada Walaweyn kana wada tirsan beesha Gaaljacal dagaalkaas oo ay ku dhinteen 43 xubnood qof kuna dhaawacmeen 70 qof dhaxraadintaas oo ay soo afjareen xubno ka tirsan gaadda iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda oo hogaaminaya wasiir xigeenka gaashaan dhigay markaas Umar Dheere xildhibaan macalin jiis xildhibaan Cali Fanto dagaaladaas oo wada saameeyay gobolada Shabeelada Hoose Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan walaaska iyo mugga oo lahayd darteed beeluhu ilaa meesha waa degan si nabadeed ayay ku soo aftareen iyagoo milleeciyadki dagaalamayna meel isugu keenay heshiisiyay kadibna ciidamada qalabka sida lagu wareejiyay milleeciyadki si ciidamada dalka gobol noqdaan waa dhacdo taariikhi ah oo la ogaaday inuu dhacdo abril 2007 gaadda wuxuu dhaxdhaxaadiyay beelo beelaha majerteen iyo dhulbahanta oo ku dagaalamay agagaarka meygaagle doocame oo xuduudda ka tirsan tuulooyin xuduudda ku dhigan waa macno guddiga ayaana ka qayb galay soo afjaridda isu hamwaaga labada beelo xubnahaas waxaa ka mid ahaa Cabdiqaadir Xuseen oo dirir oo hadda ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa xubnahaas ka caawiyay waxaynu tusii taabsii wixii aan qabanay saaka uga jeedno sida ballantu u ahayd waxa ogtiin shirweyne dib u heshiis xamar uu ka dhacay oo beelaha Soomaalidu lumay ka qayb galeen guddigu wuxuu soo xulay ergooyinkii shirweynaha duwisiinta beelaha Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho wuxuuna ergooyinka ka kala keenay dhammaan gobolada dalka xitaa Soomaaliland oo laga keenay farsamo aa looga keenay inta kalena waa la tagay January 2007 wuxuu fuliyay barnaamij loogu magac daray ololaha wacyigelinta todobaadka iyo nabadeynta Soomaaliya wuxuuna ka fuliyay gobolada kala ah Kismaayo, Garoowe, Galkacyo iyo Baydhabo UNDP da gacan laga siisay Diinsoor May 2007 wuxuu dhaxdhaxaadin laba maleeshiyo beeleed oo dhowr jeer ku dagaalamay jidgooyooyin ballaaran oo halkaa la dhigay dagaaladaas oo markii dambe isu rogay dagaal beeleedyo maleeshiyadku hadday iska hor yimaadaan waxay dib u galayaan kuwa ay ku abtirsadeen arrintaas oo dheeraatay guddigu wuxuu ka sameeyay dhaxdhaxaadin waxaana lagu guuleystay in la qaado jidgooyooyinkaas shirki Jabuuti ee lagu dhaxdhaxaadinayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee markaa jirtay iyo isbahaysiga dib u xoreynta xubno rasmi ah ayaa 8 dibloomaad u joogay Jabuuti ilaa la dhameeyay laysna fahamsiiyay isbahaysiga dib u xoreynta iyo dowladdii ku meelgaarka ahayd oo markaa jirtay laguna ballaariyay dowladdii ku meelgaarka ahayd oo baarlamaankiina la ballaariyay laxuna xusna lagu doortay guddigu wuxuu ku lahaa shirkaas bulshiyadda isu keenida iyo u kala dabqaadida maadaama labadu midna uu isbahaysiga dib u xoreynta yahay midna uu ahaa dowladdii guddigu kaalin dhexdhexaadnimo ka madax banaan ayuu qaatay waana tan sababtay ilaahay maadii lagu heshiiyo arintaas waxaa qiray ergooyinkii ka qayb galay shirkaas ee labada kooxoodba kaalintii uu dowladdu maxaa guddigu ku lahaa kulan wada tashi ah 12kii abriil guddigu si qaranka wuxuu soo qaban gaabiyay kulan ballaaran oo looga hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta iyo fahamka qabiqoraalka dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho oo dadka ka dhexeeya fasalkaas uu leeyahay dastuurku heshiis bulsho oo dadka dhexeeya leeyahay saa dareen guddigu kaalin ku lahaa kaalintaas oo ay ka qayb galeen ururada bulshada haweenka wasaaradda haweenka iyo guddiga madaxa bannaan ee qabiqoraalka dastuurka kulankan oo diiradda lagu saaray sidii laysaga kaashan lahaa arrimaha dib u heshiisiinta dalka taageeridda iyo dhammaynta qabiqoraalka dastuurka iyo kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan dib u heshiisiinta mowduuciisa soo ah gobolka mudug 1 July 2011 wuxuu guddiga dib u heshiisiintu u tagay dib u heshiisiin deegaanka Dhektuur oo ka tirsan degmada Gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo ay ku dirireen laba beelood oo ka tirsan degmooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado xubnaha gaadda waxay halkaas ku sugnaayeen muddo 2 bilood ah guddigu wuxuu beelahaas walaalaha ahay dagaalamay gaarsiiyay dirirtu dhaxmartay gaarsiiyay fariin nabadeed oo uu ka sidey guddiga dib u heshiisiinta qaranka ha yeeshee uma suuroobin inuu dhammeeyo colaadaas sababo badan oo jira dartood Shabeelada Hoose 2014kii soo gudanaya waajibaadkiisa qaran islamarkaana tixgelinaya warqad rasmi ah oo u soo qoray wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka waxa hoggaanka gudub u tagay gobolka shabeelada hoose hawladii mushiniyad si uu u dhaxdhaxaadiyo beelaha bargidan iyo biyamaal dagaal dhaxmaray ku dhaxmaray degmada markaa dadaal dheer kadib waxaa lagu guuleystay in labada beelood la dhaxdhigo xabad joojin balse nasiib darro nabadaasi ma noqon mid sii jirta oo waarta dagaaladiina dib ayay uga bilowdeen magaalada markaa shirweynihii dib u siinta jubbooyin 16kii Sebtembar 2014 waxaa Muqdisho ka duulay xubno gudiga dibsiisa qaranka waxayna u ambabaxeen magaalada Kismaayo halkaas oo lagu qabtay shirweynihii dibsiinta oo lagu dhaxdhaxaadinayay beelaha dega jubbooyinka gudiga dibsiintu wuxuu shirkaas ku lahaa dowr muhiim ah wuxuuna garwadeen ka ahaa habsami u socodkii shirka intii uu socday shirkaas oo lagu dhaxdhaxaadinayay laguna heshiisiinayo dhammaan beelaha gobolka gobolada jubbooyinka ayaa ujeedadiisu ahayd in ay ka wada mid noqdaan maamulka Jubbaland xubnaha gacda ayaa magaalada Kismaayo hawshaas u joogay muddo bil kulow waxaana shirweynahaas ku dhamaaday guul iyo isafgard beelihii ku heshiiyey ugu dambeynna waa shirweynihii dhalay in Jubbaland ay ka hirgasho dowlad hadda ka dhisan oo hogaamiyo madaxweynaha Maxamed Islaam January 8-deedii 2014 xubnaha gudiga ka jooga gobolka Mudug waxay u ambabaxeen degmooyin iyo tuulooyinka Bursaalax, Dudun, Dogob, Bilcil Quraan, Meygaago iyo Ceelqaanso iyaga oo la socda isimada dhaqanka ee deegaanadaas si ay u damiyaan colaado halkaas ka jiray oo qabaa'ilada dhexmaray halkaas oo ay ku maqnaayeen muddo 13 maalmood alle mahadii waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro colaadaas 3 Abriil 2014 waxaa dilal ka dhaceen deegaanka Galxamur oo xuduuda u dhaxeysa Kililka Shanaad iyo gobolka Mudug halkaas oo ay dad isaga dileen laba beerood oo deegaankaas wada dega waxayna kala yihiin reer Mahad iyo reer Khalaf wax garadka ku nool deegaankaas oo aan ahayn labada beerood ayaa ku guulaysay xabad joojin kadibna waxay isugu usoo wareejiyeen magaalada Galkacyo oo lagu dhameystiray heshiis khasmi ayaa lagu gaaray oo ay kala saxiixeen Islaam Bashiir Islaam Cabdulle iyo Amiir Maxamuud Hiiraan oraada ka jirta gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada Kabxanley iyo Deefu halkaas oo colaad xoogan ku dhaxmartay beelaha Xawaale iyo Sure gudigu wuxuu gogol nabadeed u fidiyey labadaas beelood 2014 waxaana gogoshaas ka soo qayb galay beesha Xawaale waxayna noo ballan qaadeen in ay dhinacooda joojinayaan colaadaas balse waxaan ka soo qayb gelin beesha Sure cudurdaar aanan aad u garwaaqsan waanu soo gudbiyey sidoo kale gudigu wuxuu xubno u diray gobolka Hiiraan degmada Beledweyne si loo soo xalliyo colaadaas waxaana lala kulmay labada beelood ha yeeshee colaadaas xal lagama gaarin hadda dagaalma socdo mana jiro heshiis laga gaaray labada beeloodan kor ku soo sheegay gobolka Mudug gobolka Galguduud waxaa ka jira dagaal beeleedyo aan weli lagu guuleysan in la soo afjaro oo hadda ka socda bariga gobolka Mudug bariga gobolka Galguduud kaasoo u baahan xal degdeg ah ugu dambeyn waxaan baaq nabadeed u gudbinaynaa dhammaan deegaanada ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo weli ka gudbin dagaalada shacabiga Soomaaliyeed dhiiggooda lagu daadinayo hantidooda lagu burburinayo laguna barakicinayo dagaaladaasku ugu dambeeyay meel kastoo dagaal ka socdo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo dagaaladaas iyadoo laga faa'iideysanayo ama la qiimeynayo maamadi qaaliga ahayd ee dagaal wiil ba ku dhintay ee wiil kuma dhashay ugu dambeeyay gobolada hadda ugu dambeeyay waxa kamida galbeedka beledweyni oo ay beero walaal ay ku direen waqti aan fogeyn waxa leena walaal ay joojiyay dagaalkaas idinku taxgelinaya waxa aad isu tihiin iyo inaan marnaba la kala marmin sidoo kale bariga gobolka mudug isagana dagaal ba ka socda afwan bariga gobolka galguduud dagaal ka socda isagana dagaalkaasoo beelo walaala oo deegaanka wadaya dhaxmaray iyana waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalada joojiyaan
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Macalin Muuse gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka isaga ayaa u dambeeyay barnaamijkii wadajir anigu Cabdishakuur Cali Axmed ayaa idiin soo jeedinayay Maxamed Nuur Macalin Johannes ayaa barnaamijka soo saaray Qays Cali Shire ayaa farsameynayay intaan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
انس ويشنو ولا ليال اوذ شرنوي ولا ليال انس ورشنو ولا ليال اوذ شرنوي ولا